Matta, suro waikin ditaki.
Alwato dimbonko no Herodus, ma Yesu baru. Ane ingi zankese.
Yohanna batisimu tekwa notun. Kafunu bukwe gamara. Wadin seno dambar goye dingono gete ado.
Zamu wato, Herodus na Yohanna di kahau kadankasu. Herodia, inga kene Filibosu wando sabaise. Zama Yohanna ki ase kane.
Asi halal. Nimu goronda.
Watoka Herodus mila ingma Yohanna wi ahumburu bore marga. Zama ine Yohanna ya annabino. Ama watoka Herodus hayang zaro kakuto. Herodia izu wandio gan ijama bindira. Hal akan Herodus se. Abindina alkawal sambu wandia se. Daze yang kane aykulkang agnware ingmo ga nonda. Ama wandia nyongo nadang amane.
Nimaino Yohanna baptisma te kwa bongo tasawura.
Bongo no binasara. Ama zajinda kang ingete sabese deyo wemo sabese kal alor de kene imano ase. Adontomo ke Yohanna bongo ka kusura. Ikande bongo mo tasara kano wandiase. Wandiamo kwanda ingnyongodo. Yohanna talibe kaka gahamo samu kafiji. Gano ikweki Yesu se. Watoka Yesu mawodin atunodin kafuro hira kakwe sajufora wani. Watoka mbore margama ifun kwarera kagana chega. Yesu fun hiora kadi bore marga bambata. Abakar ise anijanto kumai mono bani. Gano wichir kamboto atalibeka adokane.
Newo ya sajino. Zaru alwato bisa. Mabore marga sallamba imkoi kwa arira gungwar denge bonse.
Ama Yesu ne ise.
Mantitila sino imkoi, dey aram bumbay mino ngwari.
Ama ine ase.
Buri zugu dahamisi izi hinki hinono kabara irse neo.
Yesu ne.
Wakande aido neo.
Anbore marga lodit kane imogoro subutayabo. Anburu kunkune guwa dahamisi hinkadi sambu kabienu guna ka albarka dan iga. Anburo cheri kano talibese. Ingai mo sobai kazaban borai margase. Borai kulunga hali ukungu. Inapatar maika yang cindi, maru kecil kain woi cindi hinka tuanandi. Borai kaya wamo, al borai sande zambor bucinono, woi borai dezan kai basi. Sahadin, an ing talibe tilesan di kidan jine. Imufuru hira, kadangan di kekoi yahare. Hala ingama jama salama. Ka an borek marga salama kal akarutan kuko bon zama ngamte adua ngihinne wato kan kuba furo agonodin ngihinne ama hiyo gote ko gindora gattabi bonde sabese zama haugono giga banda katuti kaye banda ama kinguri hinza kakoi guri iddu batora yesu ka ido agoge dirate ko bon. Watokan atali bedia agwono gedirte kobo ilakalaitu ine biyono kal ina ingay jind sambu da humru kumay amma sadin yesu salan ise kane
ara lakalay mkani aino wasi humru
bitros tu kane ase
rabbi halde ninno manang ay mkani do harobon
yesu ne ase
maka
bitros mozumbu kafun hiyora harobon asobai kadira harobon kaka yesu do ama watoka adi hawo ahumru kal asentin kamiri gano an ingjinda sambu kane
rabbi maifaba
sahadin yesu na ing kambasalle kadi kane ase
ni kimber kaino koyo ifo seno nsika
watoka ifuro hiyora hawo kani. Bore kanyango hiyoramo sambu ase kane.
Hakika niya irku izono.
Watoka idangandi mo ito jani sarata labu. Saha kankine no dimbore na bayi. Idonton labu dinkulura kakanda se doru kumaykul kangono. Ina nware mo amyada inge se inge mba akwayo meham. Borkul kan na hammo dubani.